No mana kabineta loga līdz Igaunijai 400 metri, šī ir ar kājām izstaigājama pilsēta. Tātad būtībā tu vari saņemt pakalpojumu vienā otrā vietā, lai aiziet uz darbu, paliekot dzīvot Valkā un strādāt Igaunijā vai otrādāk, tu vari ar kājām pat aiziet, nerunājot par riteņbraukšanu. Un līdz ar to tā tiešām ir viena pilsēta, tas nav aiz matiem pievilcis.
Valkas novada mērs Vēns Armands Krauklis no Vidzemes partijas klāsta, ka Valka un Valga pēdējo 20 gadu laikā sadarbojas dien-dienā. Kopīgi izveidot un attīstīt mākslas skola Valkā, atjaunot abu pilsētu dzelzceļa staciju Valgā, notiek kopīgi sporta un svētku pasākumi, taču ar to vien ir par maz. Daudz Valkas iedzīvotāji labāku iespēju dēļ deklarējušies Valgā un dodas tur uz darbu. Piemēram, veselības aprūpe Valgā ir labāk attīstīta un finansēta, taču Valkā deklarēta iedzīvotāji turp nevar doties un jāapmeklē slimnīca Valmierā. Saimā radusies ideja par ciešāku finansiālu sasaisti ar Valgu un pat iespējamu abu pilsētu apvienošanu. To pastiprina runas, ka administratīva teritoriālās reformas rezultātā Valkas novads paliktu tagadējā veidolā. Tādā gadījumā valdībai būtu jāatbalsta Valka. Saimas ārlietu komisijas sēdē uzsvēra vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Madars Lasmanis.
Protams, diskusijas notiek par dažādiem Valkas, teiksim, scenārijiem pie administratīvās reformas. Ir Dvīņu pilsēta, un kas ir liela varena, bet nu, mums ir jārunā noteikti klāt jau pie galda finanšu ministrijai. Vismaz sākotnējā periodā, kad tas centrs saplūdīs un kaut kas mēs visi strādāsim roku rokā un visi nodokļi mums būs kopā, bet sākotnējā periodā mums jārunā par Valkas novadu vai Valkas brīvpilsētas vai dažādi citādāki modeļi, kas izskanējuši papildus finansējumam. Tas nav daži 10 000, tie noteikti ir miljoni.
Fakts, ka reformas kontekstā Rūjina un Augšēna nevēlas pievienoties Valkai un izsaka vēlmi būt Valmieras novadā, rada bažas par Valkas kā attīstības centra nākotni. Krauklis uzskata, ka tā būtu problēma Valkas novada lauku apvidos.
Ja, protams, mēs paliekam tikai tādi, kādi pašlaik esošajās robežās, tā pilsētas attīstība no tā nebrimzējās, jo mūsu attīstības fokuss tiešām ir Valka Valga. Lauku teritorija pavilkt līdzi, nu, tas būs sarežģītāk, jo neapšaubāmi, esot mazākiem, mēs mazāk varēsim piesaistīt papildus naudu. No pārvaldības viedokļa, protams, vieglāk.
Pēc Saimas ārlietu komisijas rosinājuma līdz nākamā gada vasarai vairākām valdības ministrijām jāiesniedz savus redzējumus, kā attīstīt sadarbību ar Igaunijas kolēģiem par kopīgiem pakalpojumiem Valkā un Valgā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.